kun wixata hanga jimaatatti galgala sa'a 2:00 falakkaa hanga sa'a 3:00 ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kololisa 15 bara 2024 tamootan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujibee horaati. Walitti bu'iinsa humnootii mootummaaf hidhattoota faannoof wabboo gidduutti geggeessame lubbuu namoota nagaa galaafachuun gabaasame. Ministeeronni ittisaa biyyootii Afrikaa Finfinnee keessatti wal gahanii jiran. Duulli filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsitti fufee jiruun kaadhimamtoonni kanneen sagalee kennuuf hin murteessin jiran amansiisuuf yaalaa jiran kanneen armaan olii sagantaa keenya har'aaf ka qindeessine keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan sinafeera. Amma gara oduutti dabarra.
Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina Koree aanaa Gorkaa gandoota kareedaa fi daannoo keessatti dilbataa fi wiixata dabarsine haleellaa hidhattootaan jiraattota irratti raawwatameen namoonni shan ajjeefamu maatiin namoonni jala ajjeefamaniirran sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan obbo Biqilaa Caaquu Adee jedhaman namoota ajjeefaman keessaa tokko fira kooti jedhanii warra ajjeefaman keessaa namoonni sadii osoo gara lafa qonnaa isaanii keessa deemaa jiraniiti jechuun dubbataniiru. Dilbata dabarsine ganamas hidhattoonni haleellaa wal fakkaatu raawwataniin qonnaan bultoonni lama ajjeefamus namni kun itti dabalanii dubbataniiru. Namni obbo Tafarraa Boondoraa jedhaman hoogganaan nageenyaa godina Koree dilbata darbe ganda Golbaa keessatti qonnaan bultoonni lama wiixata kaleessaas ganda Kireeddaa keessatti qonnaan bultoonni sadii ajjeefamuu mirkaneessanii ajjeechaa kanaaf waraana bilisummaa Oromoo himataniiru. Saba Koree bakka bu'uun mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaaf dorgomuun amma miseensa mana maree kan ta'an Dr. Awaqa Azmaa'ee yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin haleellaan uummata irratti fudhatamu haala yaaddessaa irra ga'eera jedhanii mootummaan itti gaafatamummaa isaa ba'achuu irratti laafeera jechuun nageenya uummataa eegsuu qaba jechuun waamicha dhiyeessaniiru. Biiroo nageenyaa fi bulchiinsa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa waajirichaa kan ta'an obbo Iyyaasuu Ji'oo hidhattoonni aanaa galaanaa keessa socho'an uummata naannoo lamaan irrattiyyuu haleellaa akka raawwatan ibsanii humnoonni nageenyaa mootummaa hordoffii taasisaa jirus jedhaniiru. Haleellaa kanaaf kan himannaan irratti dhiyaate waraana bilisummaa Oromoo irraa deebii argachuuf yaaliin taasise har'aaf naaf hin milkoofne. Garuu kanaan dura karaa dubbii himaa isaa Odaa Tarbii waraanni keenya namoota nagaa irratti haleellaa hin raawwatu jechuun himannaawwan akkasii haalaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase.
Dhaabbanni biyya Jaappaan Kantooyoo jedhamuun beekamu wixata kaleessaa akka ibsetti Itoophiyaa keessatti warshaa humna anniisaa soolaaraa lama ijaaruun gabaa Yuunaayitid Isteetsiif dhiyeessuuf akka jiru ibsee jira.
Dhaabbanni biyya Jaappaan Tooyoo jedhamu kun kan humna anniisaa soolaaraa oomishuun beekamu soolaara Itoophiyaatti oomishuun karaa qaraxarraan bilisa ta'een Yuunaayitid Isteetsiif dhiyeessuuf akka jiru wiixata kaleessaa beeksiseera. Dhaabbanni Tooyoo kun oomisha humna anniisaa soolaaraa amma Veetnaam keessatti oomishaa jiruun qaraxa kaffaluun Yuunaayitid Isteetsiif dhiyeessaa kan jiru yommuu ta'u warshaa isaa Itoophiyaa Hawaasaa keessa jiruun oomishuun Yuunaayitid Isteetsiif dhiyeessuuf akka jirus ibseera. Hoogganaan dhaabbata Tooyoo Juun Shiriyuu ibsa isaanii keessatti Yuunaayitid Isteets keessatti anniisa humna aduurraa maddisiisuuf barbaannuuf piroojektiin kun nuuf ariifachiisa jedhanii jalqabuu keenyattis hedduu gammanneerra jedhaniiru. Piroojektii kanaafis investimentii doolaara miiliyoona 60 qabamuu fi carraa hojii namoota 880fis uumas jedhaniiru. Warshichi 7 jalqaba bara 2025tis hojii jalqabas jedhameera.
Manni murtii Keeniyaa falmii sanatii dhaabsisuuf itti aanaa pirezidaantii Rigaatii Gachaagwaa aangoo irraa kaafamuu irratti sagalee kennuuf kan dhiyaate himannaa dhumaa irratti murtii kennuuf jira. Torban darbe tarkaanfii seena qabeessa ta'een manni maree gad aanaa mana maree biyyoolessaa malaammaltummaa dabalatee himannaa 11 irratti Gachaagwaa aangoo irraa kaasuuf sagalee guddaa kenneera. Dhaabbati oduu Faransaay AFP'n akka gabaasetti Gachaagwaan mana murtichaa himannaa kan dhiyeessan yoo ta'u manni murtii olaanaa yakka ilaalcha roobiif kamisa dhaabsisuuf ka jiru yoo aangoo irraa kaasuun sun kan haqa hin qabaannee fi kan ariifateef hordoffiin kan irratti geggeessameedha jechuudhaan falmanii jiran. Abbaan murtii mana murtii olaanaa Enook Gachaa witwata har asala ma furakat murti kenujru odut tanute nacenu mo namibiat sanyinna mota jalka mabara ibaku sagalta motatti werar german bakatani namibia gadisan garabiya hidda dalota abboti sanitti debia jru
Jalka Babara Kuda Sagal 00 ti koloni Germany fi waranaka amole hidatani bakachun sabon biya Namibia ibota lakaman biyota ollati bakatani turan sanyi nisani biya abbote sani ganama Namibia ti debi ajiru motumman Namibia sabota amma debi ajiran debi se kubachisuf lafakonna daldala bakota shaniti kope suisa ifonsera namoni kunnen amma dalota sadafa kantani ran bayi nisani kumajata makantani da kannen kumadigida matan bakatumman bost wana ke sakanjiran manni abbota ke nyana Namibia la jechun dubbatu minister immigration fi danga Namibia Marie Mogeti debiu na mota kanneni sababe fachun hasa lage sanin namoni Botswana hiddi dalota sani Namibia ta kunnen garbiya hala sani Namibia ti debiu jalkabun guya senan addati galmaila jalan angoni Namibia dalota wagga kurno ta heddu haqa dabe turef haqa isatu debi jechun himaniru
Israel halella akahara tigaza nanno jabliati tas stejirtun lamide Palestine yotiqate shantamni ajefamun jerame Israel mo gamashen nanno jabliati gargar senamoma akasenuf halam jesa jira jette
Humnoonni Israa'el guutummaa Gaazaa keessatti qixxata har'aa qofa yoo xiqqaate lammiilee Paalestiin shantama ta'an ajjeesu aangawoonni Paalestiin yommuu ibsan akka haaraatti naannoo kaaba Gaazaa Jabiliyaan marsuu isaanii hordofe qixxata har'aa Jabiliyaa keessaa bakka Al-Falujaatti haleellaa raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 17 ajjeefamaniiru. Namoonni 10 immoo baha Kiyaan Yunus baanii Suhaaliyaa keessatti ajjeefamaniiru. Ganama har'aa kan qarqara magaalaa Gaazaa Saabiraa keessatti manneen jireenyaa sadii irratti haleellaa humnoota Israa'eliin raawwatame. Hojjettoota gargaarsaa yeroo ariifachiisan namoonni lama kan baafaman yommuu ta'u kanneen 12 ta'an manneen jireenyaa sadan kana keessa jiru ture jedhaman immoo barbaadamaa jiru. Ministeerri Fayyaa Gaazaa kibxata har'aa haleellaa Al-Falujaatti raawwatameen namoota miidhamaniif gargaarsa taasisaa kan ture Dr. Fayyaa tokko ajjeefameera jechuun ibseera. Walwaraansi Gaazaa keessatti Israa'eliif Hamaas gidduutti taasifamu waggaa tokko kan lakkoofse yommuu ta'u tarkaanfii Israa'el naannoo Jabaliyaatti akka haaraatti fudhachuu jalqabde har'a guyyaa 10 Faasaa qabateera. Guyyoota 10 kana keessattis humnoonni Israa'el manneen jireenyaa kurnootaan lakkaa'aman barbadeessuu jiraattonni himatu. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri mirga namoomaa kibxata har'aa ibsa baaseen immoo haleellaa Israa'el kaaba Libaanoonitti raawwatteen yoo xiqqaate namoota 22 ajjeefamaniif qorannaan akka taasifamuuf waamicha dhiyeesseera. Haleellaa wiixa sakaleessaa baadiyaa bakka Aayitoo jedhamutti raawwatameen namoota ajjeefaman kana keessaa dubartoota 12 fi daa'imman 2 akka ta'anis gabaasichi kan ifoomse. Humni waraanaa Israa'el kibxata har'aa akka beeksisetti kibba Libaanoon keessatti haleellaan raawwadheen loltoota Hizboollaa kurnoota lakkaa'aman ajjeeseera jedheera. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahu ibsa wiixa sakaleessaa kennan keessatti Israa'el Libaanoon keessatti bakki kamiyyuu osoo ishee hin daangessin magaalaa Beeruut keessatti dabalatee tarkaanfii Hizboollaa irratti fudhattu itti fufti jechuun dhaadataniiru.
Gara gabaasaaleetti nuti naacenu naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa keessatti fulbaan 27 bara 2017 irraa eegalee wal dhibdee humnoota mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo akkasumas humnoota mootummaaf hidhattoota faannoo gidduutti adeemsifamaa jiruun lammiileen nagaan 7 ajjeefamaniiru jedhan jiraattonni aanichaa. Akka jiraattonni nageenya isaaniif sodaachuudhaan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan jedhanitti reeffi namoota du'anii onkoloolee salam bara 2017 kan argame ta'uu ibsaniiru. Sagaleen Ameerikaa dhimma kanarratti hooggansa guddina Shawaa Kaabaaf aanaa darraa kan dubbise yoo ta'u isaan keessaa tokko akka godinaattis ta'e akka aanaatti lolli akka hin jirre kan ibsan yoo ta'u isaan tokko immoo aanaan kun rakkoo nageenyaarraa bilisa taate hin beektu jechuudhaan deebisu. Sahaydaam tootu gabaase.
Godina Shwakaba and Adrat Fulbana Digdemitorba Barakumalama Fikutorbara Egale, Walitibu Insi, Chime Estifufira Jechulan, Dratota Anadarata Usani Kan Himan, Sagale Amerikatif Bilvilan Himanirum, Nageni Sani Vijama Kansani Akiwam Nekan Gaftan Lamnitoko, Drata Anadarata Usani Kan Eran, Halator Bankan Anadarakisati, Tajrajan, and Nibsan.
Anadarakanatibaye, Varana, Potomati, Varana, the Vismarum, Kasmas Mokani, Gerasa. Kerana nama mara sejukanan, baik agama kita umat tertib kira, orang itu lama si rasa sekandar betul kita kena tawal ni ni zaman ini dah berjuang namun baik akan demi.
Janda berjaya di tujuh tertib, kibri dan ingat dengan nama turba tergaya, ingat dengan ini nama turba tergaya agama di nama dan di kami ada.
Namun kita tidak berlutan, amalnya hawas ni ia dua cuma kes jerajaran.
Aralain istilah aralain, namun kita bawa juru curah hari sa hari, namun mana hari bukasa juru juru. Kita tu nana gandut agak berjaya kena, gandut agak tuhuti kena. Rati, magaluma, gunduat kan kena rati. Umat biaya kanat jam tu ini biaya kisah lain, wajib rati ini biaya alal lain. Umat anak darah kanat, dari drama kaya sang kisah jero. Wasa nunggal lain, modumam berbadu. Awas saja, tiapun, warana kanat rati. Bisa rata warana kisah tu warana, beberapa allah tu daripun kanat rata. Beri sah umat kanat buicu.
Namun kamran, jurata anak darah tu usani himani makan sani, akhi wam negafatan. Rakko negenya anak darah almat hamati rajecun halah itu fijur. Eranirum.
Anak darah suni warana sedin kamodumam. Pan nafas kesungguhan beli semua romo sejenis santai sajira umat agama ajira irad debitan umat negatif kan mita majuru ala amak sajira ni darah amat afritu umat akan saat lera isah wali kabate pada gudada ya kumabikamu waluran si torban ma darbe kisatay namun ni bayan is mita maniru mita masanin wali kabate namun ni nanun suni waran suni tiadin kifamu warra sajira ni warra warra rukutam isah warra kasasi ture warra safara Sani mo Devia ni mana itu tujuan ini kesini jero. Sejira kanafu kami di Malalu kami motumma olana rajero. Guru dandi kan kawal kabasi. Tadi kanarla tikan ini jurenya kagutu mesti kuni dekam. Kadar rajero harkat iba cale cuda isa kami cuda. Yo tikata kengin nerati. Zaitin kumatokor iba lan kumatokor iba tadiota. Darara tigaru kumatadi kumakur. Kanafu mo itu gaga amatana umat jerawante. Iye fano nitikan nama dandi kunusa kami. Kami motumma tiye fano gudda kene form. Mata awak akan apa kalau tu? Gasa cuba berbadan.
Namun ia disani segala Amerika tifkennan akajuran itu fullban di kedai mitor berak malam afi kuda terbara egale rakun negenya anak nanti cahala hamati raja cundu bataniru rakun negenya hawas nikasirat segala Amerika hoggan salam godina shwakaba afi anak darra rakan dubsiu tu hoggan stokko akagodina tiste akak anak rakun negenya tokolin juru jalani yudevsan hoggan skambrana mo anak darra rak Kuna genyara beli setahati himbek tu jecun tebsani rom. Walau tu insikun kayak des hawas ni yad sayung kenan motuman amalle format wara akakenu gafatani rom. Gambaratin komisioni mergotan mama Ethiopia. Ethiopia keset bakewan walau tu insijuruti sarbin sa mergotan mama elal Sudan ibsa ianya kana basen bakewan walau tu insi hamati kesetti sarbin sa mergotan mama daran yad desate ittifusa hubaci sejram. Kana fisk amulen walau tu insa kana kesetti. Kerumatan hal dua itu kembali akan ukas terabani. Walau tu bukan sahaja nafas kerana garam format berbeza ni. Redevin gasa cunsa ni ada tamam.
Dulu fano presiden tu maju akan kesi gigi samanin Donald Trump if Kamala Harris. Lamanu flato telah kopsi sani tip otai kanen enyun akan degiran imutesin walin dua bataran. Scott Stearns berbasa kuno.
Dursani segala kenu kutale United States hidu ke satu jalan kamen lamiwan Amerika dulu presiden tif enyuna kafilatan murtesaniru. Karu platon segala kenu fi murtesinjiran Donald Trump if Kamala Harris kesa enyuna kafilatan murtesinjiru. Enyu kata anu baju ofam barbad. Ugumat wahid duke satu nirman akasimas gutummat an halasiasa farad. Gamla cuyo ilan. Isan lamani yu acces uftisani addad. Enyun akata anif akamit kal ummasani bak akkabu an ilalum barbad. Jiran. Yadi ummata akamul isut filatoni sagale kennu fi murtesin jiran ibarra harkasadi. John Johnson mana bernota sera. Marquette Kesa Oratara.
For a lot of voters, they haven't started paying that much attention yet.
Pilatote duda fagasilal cheke nunjel kabne. Kanaf enna sangafatu devi insani kanata ajire yada. Namun kanneng dugalesat ya kesa jiratan. enyuuf sagalee akka kennan sitti muudhaaf of kusachuu danda'u. Kanaaf kanneen akkasii keessaa muraasa ta'uu danda'u.
Duula filannoo Heersiif Tiraamp filattoota hin murteessan irratti qiyyaafate kanneen hin murteessin jiran hanga tokko kakaasee jira jedhu Yuunivarsiitii Massaachusetts irraa hayyuu saayinsii siyaasaa akka ta'an Tatshee Niteeta.
The population of the undecided voter is shrinking.
Lakkoofsi uummata filattoota murteeffatiin jiranii xiqqaachaa jira. Guyyaadha guyyaatti immoo xiqqaachaa deema. Namoonni baay'een guyyaa filannootii dura murtoo isaanii murteeffachuuf jiru. Kanaaf waan barbaachisaan immoo sochii dimokiraatotaaf kan rippaabilikaanotaati. Dorgommii akka walitti dhiyeenya qabudha.
Tiraampii Haariis filattoota hin murteessin jiran amansiisuu irratti qormaata adda addaa qabu jedhu dhaabbata Brookings irraa Darren West.
Lammiiwwan Ameerikaaf mirkaneessuu qabu. Tokko olaantummaa seeraa akka kabaju yoo pirezidaantii ta'e akka maraataa akkan taanee fi jeequmsa akkan uumne ka jedhu isheen gama biraatiin muuxannoo xiqqaa qabdi. Waggoota muraasa dura imaammata amma deeggaraa jirtu caalaa baay'ee yaada madaalawaa qabdi waan tureef Kaamlaa Haariis ishee ammaa kana pirezidaantinnaa taatus isheedhuma akka taatu mirkaneessuu qabdi.
Tiraamp akka kaadhimamaa daran beekamutti filattoota hin murteessan biratti faayidaas miidhaas qabu jedhu Joonsan.
Doonaald Tiraamp kaadhimamaa yeroo sadaffaaf pirezidaantii ta'uuf dorgomaa jiru waan ta'eef namoonni baay'ee waa'ee isaa dursanii yaada cimaa qabu. Kanaaf namoota murteeffanne keessaa dhibbarraa xiqqoo qofa paartiileen lamaan amansiisuudhaaf cimanii hojjechaa jiru.
Sababiin isaas filattoonni murtoorran geenye dorgommii kutaalee falmisiisoo akkaan walitti dhiyoo ta'eef eenyu akka injifatu murteessu keessatti garaagarummaa fiduu danda'u.
Ministeeronni ittisaa biyyootan Afrikaa waa'ee nageenya Afrikaa irratti mari'achuuf Finfinnee jiru. Maree yeroo jalqabaatiif ministeerota raayyaa ittisaa biyyootan Afrikaa kan Itoophiyaan kan qopheessite yoo ta'u Injiinar Aayishaa Mohaammed ministeerri ittisaa mootummaa Itoophiyaa Afrikaan amma rakkoo nageenyaa walxaxaa keessa jirti jechuun akeekkachiisaniiru. Aangawoonni ministeera ittisaa Afrikaa humni raayyaa ittisaa Afrikaa kan eeggannoo hojii jalqabuu dhabuun Afrikaan nageenya isaaf harka alagaa akka ilaalu taasiseeraa jedhu. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Yaa'in ministeerota raayyaa ittisaa Afrikaa Finfinneetti irra jalqabame kuni kan jalqabaa ta'utti himame yaa'icha adda durummaadhaan Itoophiyaan kan qopheessite yoo ta'u ministeerota raayyaa ittisaa biyyootan Afrikaa irra caalaan isaanii irratti hirmaachuu qindeessitoonni walga'ii kana BOF waraabbiin alatti himanii jiran. Hirmaattonni walga'ii kunneenis duraa duubaan yoo dubbatan rakkoowwan nageenya Afrikaa mudataa jira jedhan keessumaa sochii shororkeessitootaa dabaluu seer malummaan heddummachuu fi humni bulchiinsa siyaasaa fi dinagdee illaa addunyaa rakkoo Afrikaa hammacaa jiruudha jechuun dubbatan. Injiinar Aayishaa Mohaammed ministeera raayyaa ittisa biyyaa mootummaa Itoophiyaati.
As we convene today,
akkas jedhu Injiinar Aayishaa, har'a yeroo mari'annu kana rakkoowwan nageenyaa walxaxaa aardii keenya kana mudataa jiran quba qabna. Sochiiwwan shororkeessitootaa fi seer malummaan babal'achuu irraa haga yakkaawwan ijaarumsaan gaggeeffamanii daddabarsa namaa kan seeraan alaa darbee aggaameewwan karaa intarneetiitti raawwataman jeequmsawwan siyaasaa dinagdee keenya jeeqan dabalatee rakkoowwan mudataa jiran hedduu fi walxaxoodha. Garuu carraa wal taane mala ittiin ofirraa dhoofnuudhaan nusi haaluma walxaxaa kana keessa jiru jechuun dubbatu. Injiinar Aayishaan tuutni aangawoota raayyaa ittisa biyyaa aardichaa akkasiin walitti qabamuun kunin rakkoo waliin qabne jedhan furree fuuldura Afrikaa wayyoome dhugoomsuuf illee baroodha jedhan. Babatundee Abayoomii Taayiwoo gamta Afrikaa waajjira ajaa siyaasaatti dursaa hojii farra shororkeessummaati. Humna loltuu eeggannoo Afrikaa ijaaruun yaadaan dhiyaatus dhugoomuu afuunsaa rakkoo uumaa jira jedha.
Excellencies, to achieve peace and security envisioned in the African Union's Agenda 2063, we must work towards permanently silencing the guns.
Akkas jedha babatundeen. Kabajamtoota keenya akka yaadrimee ajandaa Afrikaa 2063 irratti kaa'ameen sagalee dhukaasaa asiifachi Afrikaa keessaan jeequ kana gabjachiisuudhaa fi hojjechuutu nurra eegama. Garaagarummaa fedhii akka akkaan qabnus walsimsiisaa waan kana raawwitti fiduu malle. Kana keessaa egaa ijoo kan ta'e utubaa nageenya Afrikaa humna loltuu eeggannoo Afrikaa ijaaruudha. Kun silaa bakka nageenya Afrikaa keessatti mudateef humna dafee ga'u ture. Garuu kun amma ta'e yaadaan jiraatus rakkoo naannoowwan tokko kan fudhachuu diduu Angkina malla kafi fedi siyasa da bumu rakan kai amma gutumma to jirena ulle jichun dubata babatunden gamta na afrika so chimare kana da balate kan wayena genya bitas gabbi afrika du gumso fayeden jedaman degeru ittifu falle jede jira obotamasgen turune itana mu minister ethiopia si rakonna genya biyo tana afrika tumsa walo kan feduda jedu.
Let's remember that the threats we face do not respect borders.
Akajiro botamasgin. Rakofi gaisinu raga ajiru dangabi yakane getu miti. Na nasa ilirra agagampa Afrika ti rakontas gabbina babalata ajira. Kanafu rakowan kunneni fi debinu tilannu kananno hammati kanardi gutu yada kese galfete tawukaba. Sabab nisasi biyi takka rakko kanafi kofa isa durda abbachu kandendaw miti wante efi jichundubatu. Mari ministero takun Afrika nagenyan tokkomte kan nagenyi shes jime matarwe jadun guyota sadi gege fama. Spencer Liko, itana ministera rayet sabiya Liberia ti.
To address that question, I have to look at it from Liberia perspective.
Akajira Spencer, faida marikana anwal Liberia anki sadabarte irraka sinlala. Nutiganna kuda afurifi walwaransa raturre. Yerosana lula walika mnijidusene kanu tawe unota Nigeria, Ghana fi Afrika litati. Yogamta amoto mnotas hamata isho rakabate yu. Kanafu, yom nota loltuta kamnu. Tawenyari naidikani ndabale ujira olchine. Rakko Afrika mudatajiru gutumma gututti furu bannusi heddu harka laga utu illalen ofuma furachu dandeenya jechundubata ambassador Abdul Fattah Musa commissioner de moto siyasa gamta biyo tan Afrika lita ikowasi.
And I think it's a very timely meeting.
Akasiyo ambassador. Akaya dakiyat marin kun mari yero sai gatir. Fakenyaf nanum bakka boyas kufe ikowas hanura gabisa shoror kes sota jedame farre jame jira. Sarka dunyat. Kanarra kan kaisi biyotan sai el final le ikowas irra chatna ajichajru. Kana falada uda fi akamin walchana da banna. Darbe simmo humna siyasa dunyama dali walla ade mukammo akamin walintane walde gare da barra wanjedo fi walta jigari daji chundubatu firmatoni kunnen walgay ministeru ta tisakoni jalkabu da barfatus sichi chemia kattifu qabulle dubatani jiran walgay kanaratti hala madalli siyasa fi digde dunya fi kanal aljisun mumme ministera ethiopia drani haile maram dessale indabalete namonne edun ijo qorannulle yeseni jiran gibas sagale america kalmodait finfinera.
Yero jijirama, yero wana dunya kanarraan amanamnetti, yero odefannun agenu waan lafarrat arginun jalak isisne, ugaabarbaan. Yero odefannun nutima mugartu ketaw, amantarra adamna. Yero rakkini jiru, abjun keny, abdiin keny, akasmas hawwin kenya, Frasi wala warati hunda. As sagale Amerika ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle agge fachu filadu kara ke satle. Adunya wul kumi sisne uga wajin gamtumse. As sagale Amerika ti fakke wuzu ki sagasi.
Kun sagale America saganta afan oromoti gara qopittanu tijayna. Barakuma lama afkuda sagale ra egale bulchinsi kuta California guya Columbus jedamu kabaton kololi sasene witata salamata kabajam guya ummato tajal qaba America ke sijratani jechuran ifatti kabajame jira. Kenya dulot ayana muzemi geti Los Angeles kesa kanamota gara kumala mahir maachi seda wachuran gaba sejra dalanit esa.
Undesitun Heart Club Los Angeles jedamu Andrea Jimenez ayana guya ummato tatalota dura kabajurat muzemi geti Los Angeles kesa da wana do wan bikiltu gaggesite jirti. Dawattota biqiltota dalota dura California targaman agarsiste fakkenya biqiltu darara qabu yaro jedam qabiye qorichumma qabumbe kama jetteti.
So native peoples would use it for healing wounds.
Ummatoonni dhaloota duraanis turan madaa fayyisuuf nyaata bullaa'u dhaabu akkasumas waan gosa hunda fayyisuutti fayyadamaa turan. Gosa qorichaa keessaa penisiyaa kan jedhamu keessaa tokko ta'uun beekama.
Ayyaanni waggaa sadaffaa guyyaa namoota dhaloota duraanii biyya kana keessa turanii kun muuziyeemii geetii keessatti kabajamu namoota gara 2,000 kan hirmaachise yoo ta'u kunis sagantii Los Angeles keessatti isa guddaa taasiseeraa jedhu hundeessituun ayyaanichaa Chelsea Anderson.
The mission of the family festival.
Ergamni ayyaana maatii kun qabeenya artistootaati fi dhaloota duraanii kan daayaasporaa Los Angeles irraa argaman qorachuudha. Kutaa barnootichaas hin jaalanna duudha duriis qorachuu akkasuma garuu dhuguma sagalee yeroo ammaati fi artistoota yeroo ammaa hin kabajna.
Artistoota keessaa tokko ka ta'e Shigo Bililiso shubbisaa waldaa dhaloota Ameerikaa duraanii Wild Horse jedhamurraa akka jedhutti guyyaan uummattoota dhaloota jalqabaa ta'aniif beekamtii fida. Isaan otoo warri Awurooppaa hin dhufin dura lafa kanarra jiraataniiru jedhe.
I remember growing up some teachers they didn't even know we exist.
Guddachuu koo keessatti na yaadadha. Barsiisonni tokko tokko jiraachuu keenya illee hin beekan turan. Namoonni agi tokko akka nuti dhabamne yaadu. Nuti immoo jirra. As jirra. Lubbuun jirra. Fayyaa jirra. Dagaagaa jirra. Kanas dhaloota keenya taanutti sirba keenya shubbisa keenyaa fi duudhaa keenya dabarsaa jirra.
Bara 2019 irraa eegalee bulchiinsi kutaa Kaaliforniyaa guyyaa Columbus jedhamu kabajaan jiru guyyaa uummattoota jalqaba Ameerikaa keessa jiraatanii jedhee bakka buusuudhaan ifatti kabajaa jira. Barreessituu walaloo dhaloota Ameerikaa warra duraa ka ta'an Solange Aguilar akka jedhanitti yeroo guddataa dhufan guyyaa Christopher Columbus kabajuuf qabsoo ture jedhan.
Waa'ee isaa seenaan inni nama Ameerikaa argate jedhu jira. Garuu odoo namoonni dhumaanuu bakka kana jiranii wanna tokko argachuu hin dandeenyu. Seena san barachuun hubachuun barbaachisaadha. Dhuguma nama hamaa ture inni nama sukkanneessas seena isaa waan dhugaa ta'e immoo nuyi barachuu qabna.
Ji'a darbe Columbus Ohio irraa gara Los Angelesitti kan iddoo jijjiirratte Erika Branwell yeroo jalqabaatiif maatii ishee waliin guyyaa namoota dhaloota duraa Ameerikaa keessa jiraataa turanii kabajjee jirti. Ummattoota akkasiif beekamtii kennuun ijoollee ishee sanyii wal makaa ta'aniif egeree gaarii akka ta'u amanti.
Ijoolleen keenya halluu rifeensa isaanii, halluu gogaa qaama isaanii, maqaa akaakayyuu isaanii irratti hundaa'uudhaan namoonni waa'ee isaanii tilmaama baay'ee odoon godhin guddachuu akka danda'aniif sunnuuf baay'ee barbaachisaadha.
Guyyaan Columbus yeroo ammaa kana United States keessatti ayyaana sadarkaa mootummaa federaalaa yoo ta'u guyyaan uummattoota dhaloota jalqabaa Ameerikaa keessa turaniirraa adda ta'e sadarkaa kutaa biyyaatiin garaagarummaa qaba. Wixata dhufu magaalaa New York hambaa aadaa fi bu'aa bayii lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata xaaliyaanii kabajuudhaan agarsiisa guyyaa sanaaf guddaa ta'e tokko gaggeessuuf jirti. Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantale Kenya Gama Media Hawasa Kenya Facebook, Instagram, Twitter Yohan X Rat Agachudan Desan Email Yonu Resu Barbadan horn@voanews.com Yojetan Amsikesan Akaba Gulalan Sagantakana Namodandi Producer Kenya Nugusu Tambre Kopi Kana Gama Media Hawasan Kanisin Akapsi Stetukistagameti Kanisin Kesumbes Amtu Jubehurat Kopi Boriulit Debina Adatubula.